Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur og Péturs Gunnlaugssonar.
Já, komið þið sæl aftur þegar að hlusta út var sögu, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur. Við ætlum að tala við Ólaf Laudal, hann er eigandi að Hótel Grímsborgum og við ætlum að fá að vita svona hvernig ferðamanna innaðurinn gengur hjá honum, ef svo má segja, á COVID-tíma. Góðan dag, Ólaf Laudal.
Já, góðan daginn.
Sæll og blessaður. Erðu, hvað segir þið okkur frá Hótel Grímsborgum? Þið eru nú með gistingu fyrir fjöldan allan af fólki og opna veitingar. Hvernig hefur þetta gengið núna svona þessu ári, Óli?
Sko, þetta var náttúrulega bara mjög gott fram að þetta COVID byrjaði.
Já.
Þá náttúrulega dætti þetta niður.
Já.
Síðan skal ég sé núna í sumar, þá var allar helgar var alveg yfirtróðið og meira en það.
Já.
Og bæði gistingu eins á, sko, er alltaf með sýningar helgar og með Abba, bæði Abba og síðan voru með Big Ís.
Já.
Þannig að skellis ekkur sýningar sem að ég var með hérna Hótel Íslandi fyrir 25 árum síðan.
Já, einmitt.
Og Gunnar Þórðarson stjórnaði sem ég þá og má segja til gamans að núna næsta ári eru sko hann byrjaði með mér 1981 sko og næsta ári er að 40 ár.
Já,
og hann já yfirleitt bara allan tíman um þessi mál.
Já.
En skal ég segja það bara í sumar var þetta bara ótrúlega gott eða það var líka alltaf sko meira að minna á miklu afsláttum sko afslættir eins og var bara allstar út um land.
Jú, jú.
sem gengur ekki til lengdar að selja sko á með 50% afslætti sko.
Nei, nei.
En þetta var bara ótrúlega gott samt og svo núna svo aftur núna í haust eða frá því eða frá því eiginlega í miðjan ágúst og þá var ég með stóran hóp sem hérna sko sem tók öll herbyggin
Já, með gistingur Já
Þannig það er sko stór hópur útlendinga sem eru hérna
Já
að vinna hérna
Já
og sem sagt já, það bara þetta fólk í kvikmyndagerð
Já
og ekki að mynda neitt hjá mér sko heldur eða annars staðar en það gistir hérna
Já, já, já
og þannig þau eru með hver þau eru með alla gistingunni sem leggur sig
Já
og það alveg til fyrsta nóvember
Já, já, já
Þannig
já.
Að ég það enni sko heppin að mikið blessinu því eins og ég segi að ég bara með yfir tróðu það ekkert einasta herbyggi sem laust hjá mér til fyrsta nóvember
Já, það var og þannig að þú sért ekki eini hótel eigandinn sem maður getur fagnað þessu eða hvað á þessum COVID-tíma.
Ég held það bara sé enginn bara á landinu sem með þetta sem eins og hérna á mér eitthvað sem þeir eru með hvert einasta herbyggi.
Já,
hvað? Það eru 119 herbyggi.
Það eru 119 herbyggi en svo ertu með sérst stök hús. Hvað?
Já, með því sko.
Já, með því. 119.
Með því þá var þetta, ég næst búið gistingu fyrir 240 manns.
Já.
Eða það er fullt í öllum rúmum, sko.
Já. Já.
En síðan, já.
En þú ert, sko, Ólafur, sko, með opna matsölu þó að gistingin sé upp ákveð núna.
Já, já. Það er opið alla dag alveg hérna, sko, alveg, að í hátíðin og kvöldin og miðan daginn og það meinas að það sko að þessi hópur er með bara, ég er með tvo stóra sali og þeir eru með annan salin og
það
getur opið fyrir þetta sem er.
Já, 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 já.
Þannig að gistingin er ekki til.
Nei, akkurat, gistingin er ekki til í augnablikinu, ekki fyrir fyrsta nóvember. En hérna, hvað ertu þá með, ertu með sérstakar svona hátíðismatseðil eða hvernig hefur þetta?
Já, þetta bara, þú veist, þetta bara alla karta getur hver fantasi sem bara vill, sko,
Já.
Stórum seðli sem erna, sko, sem fólk getur pantað af.
Já. En
fólk getur líka komið í morgumat eða við það, sko.
Já.
Morgumat, hátíðismat og kvöldmat.
Já, 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 já. En hvernig hefur hins vegar verið með svona bókanir á útlendingum sem að hafa nú vilja að koma á, til Íslands og setja stefnuna á Hótel Grímsborgir. Hvað segir okkur af pöntunum?
Já, sko, núna, ég er náttúrulega bara einhverjum að, ég held að það eru ein vél frá Íslandi er í dag.
Já.
Það er ekkit flug sem er, sko, það er bara, þið búir ein og tvær vélar frá Íslandi er núna í talsvöld langa tíma. Þannig það er einhver útlendingar að koma þeimna.
Nei.
Nema bara frá Austur-Evrópu, frá Póllandi og svona.
Já.
Og það er bara mest, sko, fólk sem býr hérna, sem er, sko, að fara heimti sinni eitthvað frí og kemur síðan tilbaka. Þannig að það er ekki það fólk hérna. En svo er, náttúrulega, jól og áramót hefur alltaf verið mjög mikið hjá mér að gera.
Já.
Og það er alveg svona þokkalega bókað á þeim tíma, en talsvöld mikið minna heldur að það hefur verið.
Já.
En svo veit maður ekki hvað kemur út af því. En eftir áramótin, þá er það mjög dæburt.
Já.
Það er ekki neitt.
Já, svona enn sem komið er.
Enn sem komið er.
Já, svona margir bara kannski liggja niðri eiginlega bara út af óvissinu í sambandi við COVID.
Já.
Og þora kannski ekki þess vegna að panta eða hvað?
Já, ég meina þú veist, það er bara eins og, sko, Íslendingar sem að tala við, fólk sem kemur hérna sem er kannski miðjum aldrei eitthvað sluði, sko,
Já.
Að það er enginn sem að tala við sem hefur áhuga fyrir að fara til útlanda eins og er.
Nei, nei.
Þótt að kæmist það.
Já.
En það maður búast við að það lendi einhver sótkví og svona við að það er erlendis.
Já.
En það er, fólki er ekkert að spullu í því þessu í dag.
Nei,
og ég trú að því er enn eitt að taki líka með útlendingana að tekur það mjög langan tíma að fara í ganga aftur sko
já,
en
jú,
það er meira En það eru flest öll hótel og landinu bara loku, sko.
Já, það svoleiðis.
Já.
Já,
en ég alltaf, sko, lukkunan pannvítið eins og er.
Já.
Og síðan í byrjun, sko, þegar þessi hópur fer að þá byrjar, sko, villibráð, sko, bara fyrsti helginni í nóvember.
Já, eins og hefur verið koma, með á þessum ástíma.
Já. Tvær helgar sem koma, eða tvær vikur sem koma í villibráðinni.
Já.
Og síðan kemur jólahlaborð alveg til jóla.
Já.
Og ég, þetta hefur, sko, þeir sem eru að koma hingað í Grímsborgir.
Já.
Hafa, skal þessi, hérna, sömu fyrirtækin, skal þessi hafa komið hérna bara í 4-5 ára, alltaf sama, raunir, fólk eru að koma, jafnvel, á Reykjanesi og Reykjavík, hvar sem er.
Já. Vestmannegjum. Bæði
giftingu.
Ha. Vestmannegjum.
Mjög mikið frá Vestmannegjum, það er alveg eitthvað.
Já.
Já. Og þarna, sem sagt, eins og ég fyrra, þá held ég þetta hafi verið sko nálægt 1500 mann sem ekki kom stað í fyrra.
Hvað segirðu? Verður þá bara ekki að fjölga kvöldum? Hvernig það? Er það föstudags og laugardagskvöldum?
Þetta er föstudags og laugardagum og svo líka fimmtudagum og sunnudagum eitthvað.
Já.
En það er ekki mikið af fólki sko sem er vill, og vinnustæðar og sem getur ekki komin ekki meir í viku sko.
Nei.
En þetta eru kannski stóru hópar sem eru kannski 50 að 100 mannsjafnir sem eru sem eru að koma.
Já.
Og líka náttúrulega bara mjög mikið bara hjónum og einstaklingur sem eru að koma bara, já.
Já, 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 þetta er alveg frábært, já. Og hérna, aðeins hérna, Ólafur, ef þú manst það sko í sambandi eins og við villibráða hlaðborði, hvað ertu svona með á boðstólum, hvað er það sem fólk er að leita eftir?
Sko, ég með náttúrulega, sko gæs til dæmis og svo erum sem með krafna gæsabring og rekta og svo er hrindir og hrindirapati og villibráðapatri og kvalur, grafin kvalur.
Já, 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 já.
Og síðan er skallis er þarna fullar, það er náttúrulega lundi, rektur og grafin lundi.
Já.
Langvía, svartfugl, selur.
Fassi.
Og þarna, þar, og svo náttúrulega eru sko andabringur og efna þú sko.
Já.
Og skallis er þarna. Það er ótrúlega mikið þarna sko.
Úrval.
Sem er á selinu.
Já.
Já.
Og þetta
og svo náttúrulega fyrir þetta það er náttúrulega líka lambalæri og svona fyrir þá sem er ekki sko og það er náttúrulega skalið sér purusteik og kalkun og alls konar og þannig líka.
Já, já, og þetta er hlaðbóð.
Já, þótt að sé villibráðin sko,
já.
Þá villar líka henni þú er svona með hensinn líka, þú veist eins og
já.
Lambalæri
og purusteik.
Og eins og því purusteik, já.
Já, 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 já. En svo,
og svo er náttúrulega úrval á eftir þetta borði líka, sko.
Já, þar ertu já. Með allskistis þetta og kökur og ísa og...
Já, já.
Já.
Já. Stolt og mikið og flott tíma eftir þetta borði.
Já.
Þannig að stundum að fólk bara fengið, sko, hvað á ég að fá mér að því það er svo mikið á því, sko.
Já, það er bara valkvíði.
Það er valkvíði.
Já, já. Og svo er það jólahlaðbóri, það er ekki síður kræsilegt og hérna hefðbuna.
En jólahlaðbóri líka er sko, það er hérna, svo byrjar það bara miðjan nóvember.
Já.
Og eða þriðji helgina í nóvember og er alveg, þú veist, alveg fram á eila, skal við segja, tólasmessu.
Já, en það er þá á föstudags og laugardagskvöldum, það eru það.
Já. Og líka henni fimmtum og sunnudum, það eru svona sér hópar sem vilja koma sem fólk sem eru á vartafinn og sem vil koma kannski á fimmtum.
Já, já, já,
þannig. Og svo er svolítið í hátinu líka sem kemur í hérna svona jólahlaðbord.
Já.
Þá er það líka einhver svona, líka svona fyrirtæki sem að, sem vilja koma.
Já, en hvað með til dæmis einstaklinga segjum hjón og fjölskyldu sem myndu vilja bara fá sér bíltúr í hátinu á sunnudegi eða lögadagsmorgni og myndu þeir fá jólahlaðborð í hátinu?
Já, já, en sko, það getur ekki gengið beint að því, þannig að þú að hringja á þetta sé ekki örugt að sé, sko, en þetta er ekki til þess að mándum eða þriðutum, sko.
Já.
En þetta er á fimmtudum og sunnudum eins og í desember.
Já, 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 þetta hljómar vel.
Og síðan er náttúrulega, sko, svo er í arkan er náttúrulega, sko, sýningar og núna er þetta 75 ára ammæli Gunnars Þórðarsonar.
Já,
og
já.
Og sem að Gunnar tekur öll sín bestu lög, eða ekki öll sín bestu lög, þannig að það er 830
já,
lög.
Já, þau eru svo börg, já.
Sem hann hefur gefið út af plötum og geisladiskum, kosti meira minnum 830 lög.
Já, 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 já.
Þannig að þetta er svona úrval af því sem er, sko,
svona,
og það er fullt af söngurum og Þorgeir Ástjálsson, hann syngur og kynnið þetta líka.
Já, já, nú það er bara landsliði hjá þér.
Það er bara landsliði.
Það er algjörlega.
Ég er aldrei með annað heldur.
Nei, það er
aldrei. Ég er með alltaf það flottast sem til er.
Já, heldur betur. Byrðu segja okkur aðeins meira þessu. Þannig að frá með hvað fyrsta nóvember þá?
Já, frá með 7. nóvember. Sko.
Já, 7. nóvember.
Þá byrjar 7. nóvember byrjar svona villibróðin.
Já.
Og þá byrjar svona sýningarnar með Gunnari líka. Sko.
Já, og það er Gunnar Þórðarson og brota því besta frá honum. Og hverjir eru það? Þorgeir Ástvaldsson mun stjórna þessu og syngja. Og hverjir fleiri?
Já, svo er það Kristján Gíslason.
Já.
Og hann var nú Eurovisionin að búin að vera sko alveg gegnum, hann var líka með Hótel Íslandi, þú veist, í sýningum þar eins og Abba og enn að Vigis og svona.
Já.
Svo ein, Alma Rut er, heitir eins, frábær sönguna.
Já.
Og hann er líka Íris Hólm.
Já.
Þetta eru stelpur sem eru búin að vera, eða ekki stelpur, unga konur.
Já.
Alveg stór glæsilega söngunar.
Sem voru í Byggjísjóinu.
Já,
já,
akkurat.
Þetta eru þær, já.
Gunnar vill halda inn að sem að treyðu, þetta er svona komið svona góður hópur sem hann vill vinna með.
Já.
Og svo er það Birgir Jóhann Birgisson.
Já.
Hann sem er pianisti og mikill útsetjari.
Akkurat.
Er útsetina, sko, mörg hundru lögaplötur.
Já.
Hann er, var í sáli meningan um það. Alveg frábær ennist í og hann líka spila dinnerinn.
Hann er með dinnermúsikina. Já.
Á undan að sjói byrjar.
Já. Jú, jú, þetta er nú aldeilis.
Ég er alltaf með sko með sko live music alla daga og þá er ég með skal við segja með piano alltaf og það er hann Birgi Jóhann.
Já.
Og síðan Geir Ólafsson, þeir sem skiptir svo milli sín.
Já, hinn eini sanni.
Hinn eini sanni, já.
Já, 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 já. Þetta er glæsilegt.
Svo er alls konar sýningar í gangi stundum. Já. Það er Kristján Jóhansson og
já.
Þóri Baldursson og hinu og þessi.
Já, en hvað með Abbasjói? Það var nú, þetta er nefnilega, þetta er svo samstiltur hópur sem þú ert að tala um. Verður Abbasjóið eitthvað í vetur? Aftur?
Sko, það má vel vera inn að þú stæði búið að vera í allt sumar, sko.
Já.
En, og ótrúleitt en sagt að þá er hann að sko, þeir sem, sko, Abba nær yfir svo breiðan hóp.
Já.
Að na, fólk sem er sjötugt, það þekkir öll Abba-lögin.
Já.
Og hérna með þess að fyrir, sko, einhverjum tveimur árum síðan, þá var maður að efast um það, sko, að fólk þekkti Abba og einhverju sem voru bara hátt í áttrætt, sko, urðu bara hálf mókar og segir, hvað heldur það, við þekkti ekki Abba, við vorum þrýtu þegar Votilú vann hérna að Júruvísum.
Já, akkurat, já, já. Já.
Þannig þetta er ótrúlegt að allt þetta gamla dæmi, eins og bara Bíkís og Abba og Rolling Stones eða Bítamina hvað sem er. Þetta er að fólkarna sem er bara nálægt áttræður sem voru bara, að performa á sínum tíma.
Já, já, bara ungt fólk þá, sko. Já, já.
Já.
það nú líkast til. Herðu þetta, en rosalega stendur þið vel og því hjónin standið ykkur vel í þessu að halda þessu gangandi og gera þetta svona flott, Ólafur. Og það er hérna, þú ert bara kátur, heyri ég, þrátt fyrir COVID og enga bilbu á þér að finna.
Alla eins og ég er alltaf. Alla til áramóta er þetta bara mjög gott.
Já.
Það er ekki hvert í því að þú veist, ég er bara sko virkilega hamingjusam með þetta.
Já, bara
til hamingju. Það er ekki vel verið áramótin að þá verður þetta sko, þá er náttúrulega mikið minnum bókan eftir áramótin.
Já, svona enn sem komir, þetta er bara óvissa núna, sko, það er ekki alveg að marka. En þeir hefur ekki verið að fá svolítið frá, gesti frá Bandaríkjunum?
Mjög mikið, sko. Uppistæðan í gestum hjá mér er sko að rífi 30% sem er bara bandaríkjamenn.
Já.
En núna er engi bandaríkjamenn.
Nei, hann lóta fluginu. En það er samt að vera að halda áallun að flugja á Boston, þannig að þetta kemur allt saman. Og já, það gerir það væntalega. En það er bara gaman að heyra sko, kraftin í þér og dugnaðin, þetta er bara aðdáunavert og sömulegis með Gunnar Þórðarson sem er að halda upp á 75 ára afmæli sitt með þessari hátíð. En hérna, þetta er náttúrulega 830 lög, eins og þú sagðir, á hvað viltu veðja ef ættum að taka eitt lag núna í lokin sem að minnir okkur hressilega á Gunnar Þórðarson?
Já, það er alltaf bara margt eins og bara núna, eins og gagg og vest eða sko þess að náttúrulega ótrúlega margt eins og hars núna hanna
það
er mikið svona stuða og gagg og vest og svo náttúrulega bara bláuðu dín og,
já, það er náttúrulega
fyrsti korsin og allt
já, og þetta er auðvitað lögin sem að komu þeim á korti hljófanum á sínu tíma en það eru lög eftir Gunnar Þórðarson, við ætlum nefnilega að heyra bláu augun þín en bara gangi okkur vel Ólafur Laufdal eigandi hótels Grímsborga, bestu kveðjur til ykkar austur og gangi ykkur allt í hægin. Takk fyrir þetta.
Takk innlega fyrir það.
Já, takk. Já, og þar með kveðjum við hér úr þessum þætti. Þökkum Ólafur Laufdal, eigandi hótels Grímsborga, kella fyrir þetta. Hann er hvergi að baki dottinn frábært sjó eða sýning framundan hjá þeim frá með 7. nóvember næstkomandi villibráða kvöld og síðan þetta flotta bandi Gunnars Þórðarssonar og það sem að Þorgeir Ástvaldsson stjórnar og tekur lagið með þeim. Það verður ekki leiðilegt og hérna við ætlum að heyra lag Gunnars Þórðarssonar bláu augum þín í lokin. Arthur Karlsdóttir, hver er ykkur tæknimaður Jóhann Kristjánsson verið sæl?
Yeah.